They've given us a mandate for action on COVID, the economy, climate change, systemic racism.
It's morning again in America.
I want to say one thing to the American
make
people.
This
for me,
the networks give
a
us
few hours ago, this campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette
Biden, will not make age an issue with us.
You're no Jack Kennedy.
You're like a bull.
I dream about Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk, der Joe Biden denne uken har sittet som president I 100 dager. Mitt navn Are Togoklaten, redaktør av amerikanskpolitikk.no. Med meg har jeg kommentatorene Våre Nalme, Sigrid Rege Gårdsvold og Henrik Heldal, som nå skriver for Nettavisen.
Hallo.
Hallo.
Hei, hei.
Alt vel?
Altså, man kan jo ikke svare ja nå. Alt vel, til tross.
Du svarer nei, Henrik?
Nei. Ikke vel.
For nå kommer det bare til å bli vanlig at hver gang du spør går det bra, så sier alle nei.
Det veldig fint, vi kan liksom charte hvordan vi liksom synker lenger og lenger ned I liksom koronadepresjonen. It's not great.
Hvis spørsmålet ikke stilles I neste episode, så går det skikkelig ille med alle sammen, så da går vi rett på.
Ja, nei, det går jo ikke, altså, ikke bra med oss, det gjør ikke det.
Nei, ikke det. Vi skal I hvert fall da snakke om Joe Bidens første 100 dager som president. Mange vil jo si at han har gjort det bra I sin start, men kan du starte med hvorfor det har blitt vanlig å snakke om disse 100 dagene? Det jo noe medier gjør, og så det en god unnskyldning for oss for å ha en podcast om Bidens første 100 dager også. Men hva bakgrunnen?
Nei, det stammer jo tilbake til FDR som hadde behov for å gjøre veldig mye på veldig kort tid på grunn av fullstendig panikken I nasjonen under depresjonstida I 1933 da FDR Roosevelt tok over. Da startet første gang det dukket opp for å måle fremgangen hans I starten.
Men, han sa det for oss selv?
Ja, med en rekke nye lovforslag på de første 100 dagene. Han markerte jo de 100 dagene, og hadde han fått gjennom 76 nye lover. Etter det så har man da ja, så brukte han det uttrykket da, 100 days, first 100 days, og etter det så har man begynt å bruke det, og I de siste 10 årene så har jo det vært en sånn milepæl for media som kandidatene også selv har brukt når de har stilt som kandidat, hva de skal gjøre på de første 100 dagene, og det jo I seg selv et litt meningsløst mål, men det har blitt ja, viktig litt for det retoriske og hvordan man kan få en sånn tidlig vurdering av en president.
Så det jo, som du på, det jo, man har følt behov da for å vise hva man har fått til. Det henger jo tett sammen med valgkampen også, der man sier hvor mye man skal gjøre I starten av sin periode for å vise liksom hvor viktig dette valget og for å vise at man en president som har en plan da, som går rett til det. Og så henger det litt sammen også kanskje med at man har goodwill og gjerne litt medvind etter en valgseier, og at man må prøve å bruke det man har da, på den tiden, før man blir for upopulær, eller før frontene blir for steile. For Roosevelt sin del, så hører det jo også med til historien at han hadde jo da solide flertall. I begge kamera hadde dermed muligheten til å få gjort mye, men det jo ikke tilfelle for Biden. Men han har også da selv brukt dette parametret da, med å si at man skulle få til 200 millioner koronadoser. Vaksiner på 100 dager.
Ja, så det er jo en god måte å på en måte bli målt på prioriteringer, da. Det er jo det du blir målt på, hva det du prioriterer først, på en måte. Og med den vissheten at du betaler I politisk kapital, da, for kanskje hver ting du gjør. Men dette har jo fått litt kritikk opp igjennom også, for å være litt sånn, ja, medie- og overskriftsbasert, og kanskje ikke si så mye. Mange store lovgivninger kommer jo på slutten av en periode, for eksempel. Og Kennedy sa I sin tid altså at hans program ville ikke bli finished in the first 100 days, nor in the first 1000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet, but let's begin. Så det jo også en liten
avgjørelse. Det mer realistisk, kanskje. Det jo store, store program som Biden har snakket om og fått igjennom denne koronakrisehjelpepakken, rekordstor. Den fikk han jo igjennom. ganske tidlig i sin tid som president, og det kommer han jo til å merke effekten av i lang, lang tid. Men Sigrid, er det på en måte, vi kan starte med den da, er det en suksess, hvis man skal bruke det ordet, for Biden i sin første 100 dager?
Ja, altså det er jo det. Han fikk jo gjennom veldig, altså det var ikke så mye som forsvant i forhandlingene. Han fikk gjennom i grove trekk det han ønsket selv. Og det er klart at det var jo en kjempepakke, og det er jo veldig mye mer penger enn andre presidenter har klart, og på en måte, i hvert fall de senere periodene, har klart å få gjennom lovgivning på så fort.
Med samlet parti da, som ikke var en selvfølge i det hele tatt.
Nei, absolutt ikke. Så er det jo en spesiell situasjon, og så er spørsmålet, skal du da gi en... Skal du liksom flytte på kurven? For skal du normalfordele ut fra den ekstraordinære situasjonen da? Og hvis du skal det, så må du kanskje begynne å liksom ta det litt ned.
Det var en interessant artikkel, jeg husker ikke hvilken avis, men som tok for seg hvordan vil de første 100 dagene bli, og den var skrevet i november. Og det som var litt interessant å se da, var jo at det er jo mye av de samme tingene som blir tatt opp, altså de samme løftene hans og i det hele tatt, men da var jo hele premisset en delt kongress. Sant? Det er jo ingen som så for seg at han skulle få disse siste to setene i Georgia, og det er jo på en måte grunnlaget. Vi hadde jo ikke fått noen sånn koronapakke på den måten, uten et snevert flertall i senatet.
Uten et snevert flertall, og Biden skal altså da markere sin 100. dag da, ved å dra til Georgia. Så det er jo ikke tilfellig at han drar dit.
Ja, det han trengte å gjøre var å gjøre det viktigste først. Få vaksineringen i gang i et enda høyere tempo. Få krisepakker igjennom. Så tenkte jeg akkurat de første ukene sånn sett var veldig gode.
Og noe av det ble jo oppjustert også, for sa han ikke 100 millioner vaksinasjoner på de første 100 dagene opprinnelig, og så ble det oppjustert ganske fort.
Der var det jo snakk om å sette et lavt mål, sånn at man kunne klare det med god margin, og det gjorde de jo.
Og så satt man jo også et nytt mål som også var overkommelig. Så det, han har jo blitt litt kritisert for det da, for å sette veldig oppnåelige mål, og så gjøre veldig mye ut av at han har fått det til. Hvis vi ser litt på hans job approval, da, så har den vært nok så stabil, helt siden han ble innsatt som president. Det gjelder også når det gjelder økonomien med rundt 52-53% approval, men så ligger han jo da 10-11% høyere når det gjelder hans håndtering av koronapandemien da. Så det tyder på at han har litt bredere appell der når det gjelder vaksinering og den biten der, som jo tross alt har vært veldig sentral for Biden og en sentral del av valgkampen.
Det har vært viktig for han at han har hatt støtte i folket så langt. Litt over 50% synes jevnt over at han gjør en god jobb. Der er det jo et klipp fra Chuck Todd på NBC som har blitt litt latterliggjort nå på høyresiden i USA, der han sier at landet er så polarisert at når Biden har 53% støtte, så er 53 det er egentlig det nye 60. Og nei, det er 53 ikke det nye 60. 53 er 53. Så der har jo da Fox News har jo hatt virkelig hadde en ordentlig fest med det klippet der, og gjort mye nær av det.
Men selv om det selvfølgelig det er jo tull, så er det jo, vi har jo sett alle disse tallene, vi sitter jo alle sammen og ser på den tabellen over tidligere presidenter sin oppslutning etter 100 dager, og der er jo en synkende trend som går på en måte går hånd i hånd med økende polarisering. Så selv om, altså, hvis Biden hadde hatt 60%, eller over 60% nå, så altså, det er jo egentlig et fantasitall i den situasjonen som USA befinner seg i nå. Da. Så Chuck Todd hadde et poeng, selv om det var teit. Da.
Han har et poeng, men både Obama og Bush var jo over 62, men, var jo over 60, mener, men før der så var jo hverken Clinton eller Bush senior over 60, så det er ikke noe selvfølge at man skal være på 60 da, men jeg tenker at sånn som det er nå, så polarisert som USA er, så synes jeg Biden kan være fornøyd så lenge han er i pluss, uansett om det har gått 90 dager eller om det har gått 200 dager.
Ja, og så må vi huske på at det er, på en måte, det er ikke så lenge siden 6. januar, sant? Så det så ganske annerledes ut på den tiden. Så ja.
Så Gallup har jo da Biden på 57, og så kom jo Biden bedre ut av det når man sammenligner med forgjengeren Trump, som lå på hos Gallup på 41% approval. Og vi hadde jo da panelet, artikkel på amerikanskpolitikk.no, der en av kommentatorene hadde med en sånn dumpster fire på slutten av sin kommentar om hvordan Trump hadde gjort det sine første 100 dager. Og vi kom med en ny utgave av panelet nå om Bidens første 100, det er jo da ingen som har noe sånn gif i hvert fall med i sin oppsummering av Biden.
Skal vi si, men før jeg får skrevet min, men det skal sies at det er litt merkbart.
Jeg har svart til nettavisen her.
Det skal sies at det er merkbart hvor lite 6. januar har påvirket tida til Biden som president. Han har satt den hendelsen ganske i bakspeilet til fordel for sin egen agenda. Og det er ikke noe legg sårene og så videre mer enn nødvendig. Det er bare vi kjører på videre med, vi har en agenda, vi har ting vi skal få gjort.
Ja, og det synes jeg er på en måte veldig bemerkelsesverdig med denne administrasjonen, fordi de virker så utrolig selvsikre. Og det gjelder jo også for på en måte samarbeidspartnerne i kongressen med Pelosi og Schumer. Altså de virker som de har faktisk en plan. Det kan hende at det bare er spilt for galleriet selvfølgelig, men det ser rett og slett ut som de på en måte bare hunker down, og nå har liksom ståltro, altså utrolig sterk tro på det de gjør, og på Bidens første og eneste pressekonferanse, så fikk han jo et spørsmål om dette med liksom, ja, spill og republikanere, og du har ikke fått med deg noen på koronapakken og alt dette her, og da svarte han liksom bare helt sånn rolig, at, og med et lite smil selvfølgelig, I know they need to posture for a while, så liksom, altså, nei, jeg kan dette spillet. Jeg har vært der så lenge. De kommer til å komme dem med halen mellom beina etter hvert, liksom, og måtte nå fokusere på problemene, og det kommer til å vinne dagen etter hvert, da. Sånn tolker jeg.
Men insentivet til å ta flere steg vekk fra Biden blir bare sterkere og sterkere med tanke på mellomvalg og kommende valg etter det igjen også. Så sånn sett så er det jo sånn argument for at man må prøve å gjøre mest mulig mens man har muligheten, da. Så er det noen også som trekker frem Bidens alder, at han, ja, han må bruke tid han har, mens han fortsatt er en president i litt medvind her.
For øvrig også gjelder Schumer og Pelosi, altså alle er jo oppe i året og har noen sjansen til å gjøre noe viktig. Da.
Kan fort miste flertallet om 2 år uansett, så det er bare å gønne på sånn sett. Det er så nye folks nyhetsmålinger visste at folk var sånn middels lunka på innsatsen Biden hadde gjort i å strekke ut en hånd til republikanerne, men de var jo også veldig kritiske til at republikanere, altså folk, ikke hadde strukket ut en hånd til Biden.
Ja, altså det første man kan peke på er liksom det han gikk til valg på, at han skulle forene nasjonen og hele nasjonens sjel og så videre. Og der kan man jo lett si at det har han ikke klart. Og så kan jo svaret være om det er fordi republikanerne ikke har hatt interesse av å gjøre det. Men det er jo likevel noe han har snakket om, og de har gjort sitt beste med å peke på meningsmålinger som sier at så og så stor andel av republikanere støtter dette, og dermed kaller de det for bipartisan, mens for det da igjen peker på at så lenge ingen folkevalgte republikanere stemmer for det, så kan man ikke si det.
Det er jo å flytte mållinja. Det er en erkjennelse av at politikken er så polarisert, kongressen er så dysfunksjonell at han kommer ikke til å få GOP kommer aldri gjennom Biden sin tid til å bli med på et slags fellesprosjekt med han på hva som helst, altså nevne tema, og de kommer ikke til å være med, ikke sant? Og da har Biden ikke i det hele tatt prøvd en gang. De kommer til å legge skylda på at Biden har brutt sitt løfte om å jobbe tverrpolitisk, derfor blir de ikke interessert i å jobbe med han, men sannheten er at de vil nok ikke ha gjort det uansett. Og da har jo Biden da funnet denne kommunikasjonsstrategien med at hvis republikanske velgere i hvert fall til en OK grad støtter det, så er det et forsøk på å forene nasjonen.
Det er jo ikke så lett å jobbe med en president som vil forby kjøtt. Tross alt.
Nei, jeg skjønner de veldig godt, jeg. Altså, jeg vil ikke spise tofu-burger.
Det er det vi trekker frem som Bidens første og største feil, er det det? Men
for øvrig, ikke
sant. Vi snakket jo om det før valg også, og man snakket om det sikkert flere ganger senere også, at det er når pitchen din er at du skal skape enhet, så er du veldig sårbar, fordi at hvis de andre ikke vil være med å spille ball, så har du ikke skapt enhet, selv om det kanskje ikke nødvendigvis er liksom din feil. han kunne jo lagt, han kunne jo lagt sin, altså deres egen politikk på bordet, og de ville sagt nei takk.
Og så gjelder jo det også demokratiet, så du kan jo på en måte si det til alle presidenter, selv om de ikke kommer med sånne eksplisitte løfter.
Men samtidig, Biden har jo gått et steg til venstre sammenlignet med det tidligere i karrieren. Biden har jo hatt en veldig god evne gjennom karrieren fra 90-tallet, når han ble en stor skikkelse i senatet, gjennom presidentvalgkampen i 2008, med Obama som president, og nå til å legge seg sånn cirka i midten av eget parti. Han var med på Tough on Crime, moderatbølgen på 90-tallet. Han var cirka på samme sted i 2008. Han ble med Obama inn mot, og seilet inn mot midten av partiet. Nå har han også lagt seg det at han er cirka midt i partiet. Politikkmessig fører mye politikk som er langt til venstre, store reformer, 1,9 billion til krisepakke, 2 billion til samferdsel og infrastruktur, og nå skal de komme 1,5 til 1,8 billion dollar til en sånn familiepolitikkpakke. Så det er ganske omfattende reformer Biden prøver på, som prøver å ta USA. Politikken har gått steg til venstre, og han maskerer det med en moderat kommunikasjonsstrategi og retorikk.
Ja, og så prøvde man jo i hele valgkampen å skape et skremselsbilde rundt Biden. Han lyktes vel tidvis blant latinamerikanske velgere med snakk om sosialisme og hva man kunne komme til å gjøre. Men Biden ser ut til å ha innfridd et av valgløftene til Michael Bennett, i hvert fall fra 2020-valgkampen, at man aldri skal bekymre seg for hva han twitterer, og at man kan stå opp uten å bekymre seg for det. Og det han har jo vært bevisst kjedelig, om det er mulig å si det på den måten, Biden. Minst mulig fokus på seg selv, mest mulig fokus på policy og hva han faktisk gjør her, da. Og det ser jo ut, i alle fall slik jeg ser det, til å ha vært vellykka. Minst mulig fokus på seg selv, og heller fokus på konkrete saker som han jobber med, da.
Senator Michael Bennett, som aldri kom seg opp fra 0,2%, som du traff nå i Iowa, Arek, det var en av datterene som hjalp meg å fjerne noe is fra kinnet, eller et eller annet sånt. Det var det mest nevneverdige som skjedde med han i Iowa.
Mest nevneverdig i Iowa, men så hadde han med seg James Carville i New Hampshire. Det var jo fantastisk. Fint
strategien du fikk intervjuet, ja.
Men når vi er inne på altså at han fokuserer på policy og sånn, så synes jeg jo også en av tingene Biden lovet var å være en overgangsfigur. Og på en måte, altså det var veldig klart for meg i hvert fall at han hadde et mandat, og det var både liksom å stø kursen på lang sikt, men også være krise, altså brandemann da, egentlig, krisehåndtering på alle fronter. Men så skulle han så liksom gi stafettpinnen videre etter at han hadde roet det hele. Og så langt så synes jeg jo Harris har vært ganske lite synlig. Hun har stått mest liksom bak ham når han har holdt taler eller pressekonferanser med munnbind. Hun var på Meet the Press i helgen, men hun har jo også da fått noen av de vanskeligste oppgavene, altså å jobbe med innvandring og jobbe med justisreform. Altså det er på en måte umulig å lykkes med de to oppgavene, så akkurat der er jeg litt usikker på om han kjører riktig strategi, da.
Da kom vi inn på et feilskjær da, i Bidens første tid som president, dette med immigrasjon og grenseproblematikken mot Mexico, der en retorikk fra valgkampen kanskje slo litt feil ut, selv om man ikke kan si at det var retorikken nødvendigvis som førte til problemene. Men det har jo lagt seg litt nå, men da er det kjekt å ha en vicepresident som får oppgaven med å håndtere og stå for krisehåndteringen ved grensen. Men det er vel en rip i lakken og et problem som man ikke har lagt bak seg, selv om mediene foreløpig har valgt å gå videre.
Jeg ser ikke at det problemet vil bli borte. Det kan fort dukke opp igjen kontinuerlig, egentlig, hvis folkestrømmen fortsetter, og hvis media er interessert i å dra ned dit, sånn som de var under Trump, og fortelle noen av de personlige tragediene som er der nede, så tror jeg det fort kan dukke opp igjen.
Mm. Og det er jo en litt sånn typisk en typisk sånn sak som en av litt sånn uante grunner tenker at det er mye enklere enn det viser seg at det er når du da kommer inn på kontoren og faktisk skal gjøre noe med det. Det er jo disse Pod Save America-gutterne som jobber i Obama-administrasjonen har snakket om dette med å stenge Guantanamo Bay tidligere. som et sånn eksempel som de sammenlignet litt med dette da, noe som en tok lettere på enn en egentlig burde, fordi at det var mye vanskeligere å faktisk løse. Og den her, altså, det at de ikke fikk stengt Guantanamo Bay hang jo over Obama-administrasjonen i liksom samfulle 8 år.
Ja, jeg tror mitt hovedinntrykk så langt er at Biden-administrasjonen er veldig ambisiøs. De har ikke blandet seg så mye inn i små politikken og de små dagsaktuelle temaene. De har prøvd å sette dagsorden selv med sin egen politikk. Og de her store pakkene deres er svære greier, altså. Det er bare å glemme det her HR1 og voting rights og alt der. De må bruke det som kan settes på budsjettet, som du kan få gjennom og trikse gjennom med 51 stemmer. Det er der fokuset ligger. Det her er jo nok reformer for 8 år som de prøver å gjøre på 1 år. Det er ganske store greier. Det gjør jo også at høyresiden har funnet seg selv litt igjen. Hvis man sjekker Fox News, så er jo fokuset er liksom på Biden som en sosialist. Det er mye fokus på grensekriser, og så er det fokus på de her crazies i demokratiske partiet. Det er liksom Ilhan Omar og Marsha Fudge og AOC og den gjengen i huset, ikke sant? Det er det som er fokus, og høyresiden er litt sånn, de finner seg selv litt igjen rent retorisk.
Skal vi gjette på at de finner en sånn karavan med migranter akkurat i passe tid før 2022-valget? Jeg bare stiller spørsmålet.
Kanskje en herlig mix med noe høyesterett.
Ja, det er jo det her at med courtpacking og DC som delstat, det at det hele tatt luftes, at det skal utredes og utvide høyesterett, er jo en veldig god sak for Fox News.
Ja, så det kommer til å være noen videoklipp, litt sånn mørkt og vanskelig å se, litt grøtete, med noen sånn nedtelling og hvor langt unna de er grensa, hvor langt de har kommet, og hva Biden ikke har sagt om det, hvor lenge siden han har kommentert det, og så videre. Men så kommer det jo, når det gjelder infrastruktur, da, som er liksom den store neste tingen, så var det jo en vits i flere år med Trump-administrasjons Infrastructure Week, og nå har de i hvert fall gått bort fra å kalle det en uke. De snakker liksom at det er et helt år, da. Så det er i hvert fall tatt ut tidshorisonten. Sigrid jubler. Pete Buttigieg har jo fått en del fokus, til og med sitert en del saker om Bidens første 100 dager, så det tyder på at presseteamet hans fortsatt står på. Bedre enn andre statsråder, kan man vel si.
Han har jo fått betydelig mer å jobbe med en del av de andre, da, det i rettferdighetens navn. Men
nå skjønner man jo på en måte hvorfor Biden også valgte ham til akkurat den jobben. Altså, for alle som måtte være i tvil om det var en viktig nok stilling, da, for en som Buttigieg, som Biden åpenbart ser som en av personlighetene til det demokratiske partiet i fremtiden, så visste han jo at dette kom til å være et satsingsområde, og han trengte en stø fyr da, med en fremtid i partiet. Så det var liksom en vinn-vinn-situasjon både for lovgivningen og for Buttigieg selv.
Og en som er flink på å komme i media og flink på å si akkurat de rette tingene når han
er... Gjerne på Fox News.
Ja, ikke sant?
Men han har jo en god jobb også, fordi Pete blir den som skal si ja til alt, ikke sant? Det er et nytt prosjekt her, det er et nytt prosjekt der. I motsetning til for eksempel Knut Arild Hareide, som skal si nei til alle prosjekter, Nord-Norge-banen, og masse andre prosjekter, ikke sant? Vi har jo så mange år med enorme investeringer bak oss i Norge, så har de mange år uten de store infrastruktur- og samferdselsinvesteringene bak seg.
Men altså, hvis man skal tenke sånn rent kynisk og strategisk fremtidig, så altså, virker det jo på en måte som en som Buttigieg har fått en ganske mye lettere jobb med å på en måte samle suksesser enn det en som Harris har, da.
Men de spiller jo på det her at Kamala Harris er den siste som er igjen i rommet når de skal ta en vanskelig avgjørelse og så videre, så de kjører på det.
Absolutt. De klistrer henne til hans suksesser, men det blir på en måte ikke troverdig før hun er mer ute der.
Og så er det jo klokt da, å ha fokus på infrastruktur, som i hvert fall tidligere har vært et område der man kan kunne få litt republikansk støtte også. Og at man i hvert fall da kan ha fokus på det, selv om ikke sikkert noen stemmer for det til slutt da.
Jeg tror ingen stemmer for det, men du kan få støtte i folket. Jeg tror du kan få ganske god støtte, over 60% av befolkningen. Tror jeg når vi kommer litt lengre inn i prosessen, så tror jeg du vil holde på den, på ganske ok støtte hos folk, hvis ikke det blir bare fokus på at vi skal vi skal hente tilbake glemte svarte nabolag som folk snusby og kjører på, ikke sant? Så tror jeg at der er det mye, altså, fordi alle i USA er jo klar over hvor mye som har forfalt på den fronten på samferdsel og infrastruktur.
Ja, jeg tror alle som på en måte har vært litt inne i politikk vet jo hvor vondt, altså når en kommer inn på de konkrete prosjektene, så vil det jo gjøre vondt for republikanere å stemme mot ting som kanskje er til sine egne, altså til de som de selv representerer. Sånn at du kan treffe noen sånne, kall det smertepunkter da, enten så får du støtte, eller så plukker du opp demokratiske stemmer der i neste valg. Altså.
Ja, men til slutt så skal du stemme over hele pakken som er en greie, og det er da det blir lett å stemme imot, ikke sant? Fordi at da er det hele pakka du kan argumentere med.
Og så er det jo en liten lovdør som har åpnet litt da, med earmarks som vender tilbake. Altså at senatorer da kan få sine egne prosjekter i sine egne stater som er inkludert i denne svære pakka, og at de dermed kanskje da kan kjøpe noen stemmer her og der da. Og så vil vi jo få noen sånne herlige kallenavn på alle disse ulike avtalene, som da tar et eller annet kjennetegn fra en delstat pluss et eller annet morsomt ordspill, og så blir det masse fokus på det i mediene, sikkert senere i år. Men utenrikspolitikk, det har vi ikke vært inne på enda, og i dokumentet her så har Våren Rydde markert det flere ganger og gått litt sånn frem og tilbake, så da, hva skal vi si på det området?
Ja, nei, jeg tenker, altså, jeg synes, altså her, Biden lovet mye her. Han skulle på en måte ikke bare gjenopprette Amerikas sjel for sitt folk, men også som på en måte kraft i verden. Og som han sa, America is back. Så, og for ham så handler det mye liksom om det der med at det er i USAs direkte sikkerhetspolitisk interesse å stå opp for den liberale verdensorden, og kjempe for demokrati og menneskerettigheter og fred og frihet verden over. Den gamle konsensus-tradisjonen. Og det har han på en måte så langt innfridd på veldig mange områder. Altså han har vist en veldig sånn fasthet. Åpenbart er det å ha bare ham i Det Hvite Hus noe som innbyr til tillit hos partnere. Jeg synes han har vært rimelig tøff overfor Russland, men særlig Kina. Både på ord og handling for så vidt. Og så har han jo vært beinhard i den altså, omtalen av på en måte, hva slags kamp USA nå eventuelt kjemper. Da. Altså, på pressekonferansen sin så sa han «Våre barnebarn kommer til å spørre oss hvilken side var du på mellom altså, demokrati og autokrati, og at det er der kampen står nå». Han sa jo også i pressekonferansen han holdt om Russland, og det Russland nå gjør overfor Ukraina, og det de gjør, har gjort med tanke på innblanding i valg, at we can move to. Ganske sånne kraftige ord da, fra en amerikansk president.
Og Afghanistan?
Afghanistan skal han da nå helt ut av, og det er jo noe både Trump og Obama har prøvd på før ham, ønsket å gjøre, og så sett at det er helt umulig, endte opp med å på en måte høre mer på forsvaret da, og på en måte defer til deres dømmekraft. Og jeg tror både det er fordi at Biden er mye mer han har en mye større tiltro til et lett militært fotavtrykk enn det Obama for eksempel gjorde da. Han var jo hele tiden i rollen som vicepresident for at man skulle snevre inn fokuset i for eksempel Afghanistan til kontraterror. Ikke nasjonsbygging, ikke opprørsbekjempelse, ikke alle disse andre tingene. Og var ganske tøft der og rådga Obama til å på en måte ikke høre for mye på de militære ekspertene. Følg din egen dømmekraft her. Så jeg tror både det er det, altså hans instinkter, men også altså at han har sett at to presidenter som begge to ønsket å ende disse krigene, og som ikke gjorde det, ikke har ført til en bedre situasjon da, i Afghanistan.
Det er jo litt typisk at presidentene prøver å signalisere til verden at de skal, og til egen nasjon, at de skal prøve å gjøre en liten dreining i utenrikspolitikken. Bush hadde jo det fra Clinton, med liksom mot nation building og så videre, helt frem til 9-11 skjedde og alt endret seg. Obama selvfølgelig handlet jo om å prøve å reversere mye av det Bush hadde gjort. Trump prøvde jo å sette en ny kurs bort, og prøvde å se innover, og mindre ut til resten av verden, og Biden har et eget fokus om at USA er tilbake, og prøver å holde igjen Kina, og så videre, og, som jo også er selvfølgelig noe Trump gjorde, med et helt annet fokus, så da kommuniserer man jo mye til resten av verden også, så det spørs jo om hvordan deler av verden, sånn som Norge, som kommer til å juble over det, og hvordan deler av verden som ikke kommer til å synes at det er så hyggelig, ikke sant? Men det fokuset på Kina, og hvem vet, kanskje Kina kommer til å føre til det, kanskje det blir de neste 4 årene at Kina invaderer Taiwan, ikke sant, og Biden får en enorm krise, hvem så vet, det ligger i hvert fall noe på Kina og bare vaka, føler jeg, i løpet av det neste 10-året som kommer til å bli stort.
Ja, det er mye spenning nå, og så må vi også nevne klima da. Altså disse siste løftene som må halvere utslipp innen 2030. Og det kommende da toppmøtet i Glasgow, der Biden åpenbart er interessert i å sende inn Kerry som en toppdiplomat på Kina, nei, på klima, og vise at USA er rede til å lede igjen.
Ja, vi må nesten ha en egen episode om klima, altså, men det er selvfølgelig det er kanskje den viktigste rollen som er en endring med det. Med det Biden gjør, så vet jeg ikke nok her jeg sitter nå, hvor stort det grepet er på utslippskutt. Det er noe jeg må lese meg enda mer opp
på. Ja, så det er jo tegn på ting som kommer, at han har plass til det i denne kabalen, mens vi hadde en tidligere en egen spesial om våpendebatt og reform, der han signaliserte ganske tydelig at det kanskje ikke er det han skal bruke sin politiske kapital på nå, gitt alt det andre han har på gang. Men som du er inne på, Henrik, det her er såpass stort at vi må komme tilbake til det, i likhet med en lang rekke ting. Nevnte helt i starten her en artikkel, panelet med flere norske USA-kjennere og kommentatorer som da sier sitt om Bidens første 100 dager som president. Når du hører dette, så er den da enten på nettsiden eller snart på nettsiden, så da kan du sitte og trykke på refresh helt til den er der. Men Sigrid, Henrik og Vårin, veldig hyggelig.
Absolutt, vi ses om 100 dager.
Nei. Og de som støtter oss på Patreon kan jo da høre tidligere spesialer. Og der kommer det også noen flere spesialer fremover. Nevnte John Kerry blir omtalt i en bok flere av oss leser, som heter Lucky, om Bidens valgseier. Der skal John Kerry på et tidspunkt ha vært fristet til å kanskje stille ettersom Biden ikke gjorde en så god jobb. Så i likhet med veldig mange andre, så har han ikke helt selvinnsikten der og da. Men
jeg er i gang med tidligere speaker John Boehner sin bok, som ligger på Apple Books. Jeg håper dere også er i gang med den. Det kan jo være et flott tema å ha en Patreon-episode om, tror jeg, når vi får hørt igjennom den lydboka der, fordi herregud, det er en fantastisk bok etter ett kapittel i hvert fall.
Ja, vi må kaste oss over til Apple Books.
Ja, det må være en spesial med noe rødvin da, hvis vi skal liksom følge stilen til Boehner.
Nettopp. Rødvin og bannskap, vi har vist seg å være stilen til John Boehner i boka så langt.
Yes. Vi snakkes.
Hei.